Det er et opgør med forestillingen om, at når bare vi har en teknologi, så skal den bare implementeres, og så fungerer det. Jeg er ikke sikker på, at hele bestræbelsen på at blive datadrevet i sundhedsvæsenet, den har sparet ret mange årsværk, fordi erfaringen den viser igen og igen, at når vi har data, så vil vi gerne have flere data. Det kræver en indsats, det kræver nogle mennesker, det kræver noget dømmekraft.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål, podcasten, hvor vi prøver at forstå nogle af de spørgsmål, som danske forskere, der har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, forsøger at finde svar på. Kan digitaliseringen af sundhedsvæsenet i sig selv sikre, at sundhedsdata bliver omsat til brugbar viden? Og hvilken betydning har de mennesker, der sidder bag skærmen, for hvordan vores data anvendes? Jeg hedder Thor Arnbjørn, og i dag besøger jeg forsker Claus Bossen, som sammen med sine kolleger har undersøgt, hvad der egentlig skal til for, at vores enorme mængder af sundhedsdata i Danmark kan komme patienterne mest muligt til gavn. I dag er vi på besøg hos dig, Claus Bossen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er forsker her på Aarhus Universitet, hvor vi sidder, og i dag skal vi tale om din og dine kollegers forskning i sundhedsdata og hvordan de bliver brugt. Jeg ved, I har været en hel gruppe, der har stået bag forskningen, og at du ikke kunne have gjort det uden dine kolleger. Men for lytternes forståelses skyld har vi valgt kun at interviewe dig. Hvad er jeres store spørgsmål?
Jamen, vi har især været interesseret i, hvem der skaber sundhedsdata. Og det er sådan en omvending, kan man sige, af al den snak, der er om big data og kunstig intelligens, hvor ligesom forventningen er, at der kommer en masse indsigter og resultater ud af de her digitale teknologier. Og vores pointe det er, at data kommer ikke af sig selv. Der er nogen, der skal skabe data. Så vi har været interesseret i at se, hvem er det, der skaber sundhedsdata.
Og hvis man sådan lige tænker, hvad er sundhedsdata? Kan du lige prøve at forklare, hvad det er?
Ja, sundhedsdata i princippet alle de data, som læger og laboranter og alt muligt andre putter ind i vores patientjournaler. Og de data, de bliver så igen klassificeret med en form for metadata, kan du sige, som bliver brugt til økonomisk afregning i forhold til Sundhedsministeriet, som så igen bruger den klassifikation af de data til at fordele penge mellem regionerne, og så samtidig så bliver de data grundlag for sundhedsforskning i Danmark.
Hvorfor er det vigtigt, om vi får registreret de her data rigtigt, og om de bliver brugt rigtigt?
Det er vigtigt, fordi at hvis ikke vores data er korrekt, så bliver det økonomiske grundlag forkert, og samtidig så bliver forskningen jo forkert. Det kan i værste tilfælde også have konsekvenser for den enkelte patient, hvis den klassifikation, som patienten er kommet ind under, den viser sig at være forkert. Der er en masse forskellige mennesker i sundhedsvæsenet, som sidder og kigger på data og validerer på data og ser, at de er rigtige, at de er komplette og at de er klassificeret på den rigtige måde. Det er en humanistisk kompetence, som kræver noget dømmekraft, fordi du skal kende klassifikationssystemet, du skal vide, hvad sundhedsdata betyder, og du skal kende til det speciale, inden for hvilket de her data de er skabt. Så der er noget fortolkning og forståelse for data, og man skal også forstå, det speciale og den konkrete sammenhæng, som data er skabt i.
Er der også noget kultur på spil? Jeg ved fra min tid som journalist, at der har i hvert fald været sådan en bevægelse, hvor det ligesom er gået fra, at man afleverede et produkt, og så blev det publiceret, og så var der ikke så meget mere i det. Men hvor man efterfølgende har skulle prøve at beskrive, hvad er det for noget, som man kunne finde frem for eftertiden, altså det kan søges frem på internet og alt muligt andet. Hvor det har været en kultur, som man har skulle lære journalister, at det at være journalist, der er det ikke kun at udgive tingene, men det er også at forholde sig til, kan det findes igen, det skal have noget af det rigtige data. Er der også noget af det på spil, at man her også skal hjælpe folk med at have sådan en bevidsthed om, at de er vigtige, de her sundhedsdata?
Ja, det er der på en måde. Altså jeg tror, den forståelse, den er større i nogle faggrupper i sundhedsvæsenet, end den er i andre. Altså man kan sige, at læger og sygeplejersker, de er rigtig gode grunde, meget fokuseret på deres patienter, og i relativt mindre grad på at få dokumenteret, og især er de ikke så frygtelig meget interesseret i at få klassificeret data. Men det sidder der så nogle andre at gøre, og her er for eksempel lægesekretærer helt centrale, fordi det er en af deres primære opgaver. Og lægesekretærerne, de er sådan en lidt overset gruppe, selvom de jo egentlig er organiseret i fagforening, og vi har haft dem siden 1930, så er de sådan en gruppe, som igen og igen bliver nævnt i forbindelse med digitalisering, fordi forventningen den lidt er, at når vi digitaliserer registreringen af data og dataarbejde, så vil lægesekretærerne nok uddø som profession. Og noget af det, vi har fundet frem til, det er så lige præcis, at det sker ikke, fordi der er rigtig mange gode grunde til, at lægesekretæren sidder der. De har som deres, en af deres primære opgaver lige præcis at tage sig af data. De har forståelsen for den, og de ved, hvorfor det er vigtigt.
Hvad er det konkret, I har gjort i det her projekt?
Ja, vi har haft tre delprojekter, hvor det ene projekt det var med de her lægesekretærer, hvor Kasper Knudsen fra Aalborg han var ude og interviewe og snakke med dem og se deres arbejde for ligesom at forstå lægesekretærerne som en dataarbejdsprofession, altså deres en kerneopgave for dem som profession, som faggruppe er at arbejde med data. Og et andet projekt, vi havde, det var en anden PhD-studerende, Asbjørn Petersen, som var ude i en dataanalyseenhed i en region, en enhed, som er en del af sundhedsvæsenet, som så har til opgave at samle data og analysere data til ledelsesinformation og til ressourceeffektivisering og til behandlingseffektivisering, for ligesom at finde ud af, hvem er de mennesker, hvad er deres uddannelsesmæssige baggrund, og hvad består deres arbejde i. Og så det tredje projekt, vi havde, som jeg lavede sammen med Pernille Knudsen fra Aalborg Universitet, det var at forsøge at skabe et overblik over forskellige former for dataarbejde i Danmark. Der har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse kombineret med nogle interviews.
Og som jeg har forstået det, så er en af de konklusioner, I har kunne drage, det er, at mennesker er faktisk utrolig vigtige i hele det her sundhedsdataarbejde. Kan du prøve at forklare lidt om det?
Ja, det skyldes jo igen, at selvom vi har digitaliseret rigtig meget, så er der behov for nogle mennesker, som sidder og kigger på de her data og tjekker, at de er komplette. Og det kræver, som jeg først sagde, en høj grad af dømmekraft og lokalkendskab tit. Noget af det spændende, jeg synes, vi fandt ud af, det var det her feltarbejde i dataanalyseenheden. De brugte mange ressourcer på faktisk at tage ud og tale med klinikerne, folk ude på hospitalsgangene for at forstå, hvordan var det de dokumenterede data, hvad var det for en praksis, der lå bag, og også især, hvad var det så det for nogle data, de havde brug for at de kunne se på deres egen praksis ud fra data. Og det gjorde de her folk fra dataanalysen, fordi at det var nødvendigt for dem at forstå den lokale praksis. Det var også nødvendigt for dem at forstå, hvad havde de folk derude brug for af data. Og de havde især brug for, at der var tillid til de data, der kom. Fordi hvis folk ikke har tillid til data, så handler det ikke på dem. Og det, tænker jeg igen, er sådan et rigtig godt eksempel på, at digitalisering producerer en masse data, men hvis ikke der ligger nogle mennesker bag, der arbejder med det, så kommer vi ikke så langt. Hvis ikke vi stoler på data, så handler vi heller ikke på dem.
Noget af det, som I har fundet ud af, det er, at mennesker er super vigtige. Hvad sker der, hvis ikke de bliver, altså som udenforstående, så forestiller man sig jo, at alt det her data, det kommer ind i systemet, det bliver trukket mere eller mindre automatisk. Når jeg har været til lægen og fået taget en blodprøve, så bliver det ligesom trukket automatisk, og så havner det et eller andet sted, hvor en forsker som dig vil kunne trække på det, en læge vil senere i mit liv kunne kigge på, at sådan og sådan har du haft det. Hvad er det for en kvalificering af de her data, der skal til? Hvad er det konkret, vi snakker om?
Ja, altså det er jo den der forestilling, vi tit har om, at data det flyder igennem systemerne fra små lokaliteter og ind til centrale steder, hvor de bliver samlet op. Og det gør de i et vist omfang, men noget af det, vi ser igen og igen, det er jo for eksempel, at systemer de snakker ikke sammen. Så derfor så kan man ikke bare transportere data fra det ene til det andet system. Så der sidder stadigvæk nogle gange faktisk folk, som taster data ind fra et system til et andet, for at få dem overført. Nogle gange så sker der jo det, at folk de registrerer data på forskellige måder, og derfor så kan vi ikke bare umiddelbart sammenligne data mellem den ene region og den anden. Så det skaber også en ujævnhed i den der datastrøm, kan man sige. Nogle gange så er data ikke komplette, fordi at det for nogle gange ikke er vigtigt at få registreret data på den samme præcise måde. Altså forskellige specialer i sundhedsvæsenet har brug for forskellige former for data, og de skal være mere eller mindre præcise. Men hver gang man skal registrere data, så er det noget ekstra arbejde, man skal levere. Og det er ikke altid, at man er, hvad skal man sige, har tiden, kan man sige, til at registrere de ekstra data, som et andet speciale har brug for. Så på den måde, for at vende tilbage til de spørgsmål om kultur, er det også et kulturelt spørgsmål, og der skal en eller anden forståelse for på den ene side, at når man registrerer data, så kommer det andre til gode, men også en forståelse for, at hver gang vi gerne vil have flere data, så pålægger vi også nogle mennesker noget mere arbejde, og de har måske allerede travlt i forvejen.
Er der tilpas bevidsthed om, hvad for nogle ressourcer det her kræver rundt omkring i systemet også? Altså bliver der afsat de penge og de midler til det, der er nødvendige?
Det kan vi godt have tvivl om, om der gør. Altså igen for at nævne lægesekretærerne som eksempel, så er de nogle af dem, som i flere omgange de sidste 20 år har været udsat for fyringsrunder. Et nyligt eksempel er implementeringen af sundhedsplatformen i Region Hovedstaden, hvor man jo havde en forventning om, at nu skulle lægerne selv sidde og registrere, og derved så ville lægesekretæren blive overflødig, så man fyrede omkring 400 lægesekretærer næsten på forhånd, før man implementerede systemet. Og det viste sig efterfølgende, at det holdt ikke. Man var nødt til at genansætte en stor del af dem igen.
Hvis du kigger sådan bredt hen over det her projekt, som du siger har været delt op i tre delprojekter, hvad har sådan undervejs overrasket jer mest i de ting, I har fundet ud af?
Jeg tror, det er, hvor mange mennesker, der er involveret i dataarbejde på alle mulige forskellige niveauer i sundhedsvæsenet i Danmark. Og det er lige ude fra den enkelte hospitalsafdeling ind til dataanalyseenheder af regionerne og helt ind i Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen. Sidder der folk, som arbejder med data, og folk, de har meget, meget forskellige baggrunde. Så en af de ting, som måske også er overraskende, det er, at mens der har været masser af snak i Danmark og andre steder om den profession og uddannelse, man kan kalde data scientist, som er folk, der er specialiseret i at forstå og arbejde med data statistisk og datalogisk, så er der ikke ret mange af dem inden for sundhedsvæsenet. Og det skyldes nok blandt andet, at de er for højt specialiseret, og at det dataarbejde, der foregår inden for sundhedsvæsenet, det kræver en meget mere lokalspecifik kendskab til data og dataregistreringspraksisser, end sådan en uddannelse nødvendigvis vil give.
Men kan man ikke også have en berettiget forventning om, at AI og hele den her digitale revolution, vi står midt i, også vil være med til at overflødiggøre noget? Nu ved jeg godt, at jeg siger det samme, som du startede med at sige, er blevet sagt igennem nærmest de sidste 50 år, at det vil blive automatiseret alt sammen. Men er der ikke noget om det efterhånden, at computerne bliver så stærke, AI bliver så godt, så meget at det her data vil også kunne automatiseres?
Det er rigtigt på den måde, at vi producerer mere og mere data i verden, og vi gør det hurtigere. Men data er ikke noget, som alle steder bliver automatisk opsnappet og kan sendes videre, og slet ikke inden for sundhedsvæsenet, hvor der jo skal være en læge og en sygeplejerske og en laborant, som producerer data og skal putte data ind i patientjournalerne, og der skal efterfølgende være nogen, som kan validere data, fordi hvis ikke data de er valideret, så bliver de fejlagtige, og så kan vi ikke bruge dem. Så det er rigtigt på den måde, at relativt set så producerer vi langt flere data, men vi har stadigvæk brug for mennesker i hele det der loop med dataproduktion.
Og hvor ligger vi henne sådan på en international skala i forhold til kvaliteten af de data, vi producerer?
Jeg tror, vi har en relativt høj datakvalitet i Danmark. Danmark bliver ofte fremhævet som et af de mest digitaliserede lande i verden, også inden for sundhedsvæsenet. Og lægesekretærerne, læger og sygeplejersker er eksempler på professioner, som arbejder rigtig godt med sundhedsdata.
Sundhedsdata er jo, når man ser det lidt udefra, et relativt specifikt område. Hvordan havnede du der?
Ja, hvordan havnede jeg der? Det gjorde jeg, fordi at jeg i starten af min forskerkarriere blev involveret i forskning i elektroniske patientjournaler og fulgte udviklingen og implementeringen af dem. Og noget af det, der fascinerede mig, det var dels, hvor kompliceret et område sundhedsvæsenet er, men også, hvor kompliceret det er at implementere teknologier. Igen, så er det et opgør med forestillingen om, at når bare vi har en teknologi, så skal den bare implementeres, og så fungerer det. Så den der interesse for digitalisering og sociotekniske indsats, det er at få organisation og praksis og teknologi til at passe sammen, har jeg så ført videre, fordi det næste skridt efter digitaliseringen der i begyndelsen af 2010-20 med elektroniske patientjournaler, det er jo så, at så begyndte man at rette blikket mod data, og forventningen var så igen, jamen når vi har de digitale systemer, så får vi produceret en masse data, og så kan vi bare gå i gang med at bruge dem. Og hvor min pointe så er en videreførsel af det, jeg lærte helt i begyndelsen af min karriere, nemlig at det kræver en indsats, det kræver nogle mennesker, det kræver noget dømmekraft, for at det her det overhovedet kan lade sig gøre.
Men det lyder også som om, at den antropologafgrund, du har, også er en del af det der med at prøve at forstå kulturen i, hvad det er, der foregår.
Ja, det kan man sige, at jeg er meget interesseret i at finde ud af, hvordan fungerer vores hverdagspraksiser, og jeg er meget interesseret i at komme bag lidt hurtige modeller for, hvordan og forståelse af, hvordan noget fungerer. Altså igen, vi har big data, så får vi en masse indsigter, vi har elektroniske patientjournaler, så får vi en masse data. Og det jeg så igen og igen synes, jeg kan se, det er, jamen, at der er en masse mennesker bagved de her systemer, som anstrenger sig for at få det til at fungere.
Og hvad er det, der driver dig som forsker? Altså, hvornår har det været en fantastisk dag på Claus Børsens kontor?
Jamen, det har det lige præcis, når jeg synes, jeg kan bidrage til den der forståelse af, hvordan teknologi og det sociale og hverdagspraksis, den hænger sammen, og jeg kan bidrage til en forståelse af sundhedsteknologier, men også teknologier mere bredt, som gør, at vi kan se, hvordan vi mennesker er en del af den der udvikling, og hvordan vi kan få indflydelse på det. Sådan en demokratiseringsambition, kan man sige. Jeg vil meget gerne fremhæve de mennesker, som er med til at bidrage til, at de her systemer de kan fungere.
Hvis man skulle sådan prøve at konkludere lidt på det projekt, I har lavet, hvad ville så være jeres anbefaling til de mennesker, der sidder og skal implementere de næste skridt i sådan automatiseringen af sundhedsvæsenet og den datahøst eller dataindsamling, som kommer til at foregå vel i stigende grad?
Jeg tænker, det vigtige det er at have øje for, at der skal sidde nogle mennesker, som har kompetencerne og har ressourcerne og har tiden til at arbejde med data eller med digitalisering, og ikke på forhånd regne med, at nu sparer vi arbejde, når vi gør det. Måske så kræver digitalisering og sundhedsdata, måske kræver det faktisk mere data.
Så det, der er sket rigtig mange steder, er også det, der sker her, jo med, at man jo i virkeligheden ikke sparer ret mange årsværk eller ret mange medarbejdere, men vi får bare en meget højere kvalitet af det arbejde, vi laver.
Ja, det tror jeg er rigtigt. Altså, jeg er ikke sikker på, at hele bestræbelsen på at blive datadrevet i sundhedsvæsenet, den har sparet ret mange årsværk, fordi erfaringen den viser igen og igen, at når vi har data, så vil vi gerne have flere data. Og flere data, det kræver mere arbejde.
Og du talte tidligere om, at der ikke er så mange af de her data scientists i det danske sundhedsvæsen. Er det et problem?
Det tænker jeg ikke umiddelbart er et problem. Altså, jeg tror, de får, og de har en god plads i sundhedsvæsenet. Jeg tror, at min pointe er, at vi har brug for dem, men vi skal også have øje for alle de andre professioner og mennesker, som arbejder med sundhedsdata, som der ikke er helt den samme bevågenhed til, men som også fortjener at få noget opmærksomhed og anerkendelse for det arbejde, de gør.
Hvis vi sådan her til sidst kigger lidt fremad og tænker på, hvad det næste, som I gerne vil finde ud af, eller du gerne vil have svar på, hvad er så det for nogle store spørgsmål, du sidder og tumler med?
Det næste projekt det handler om implementering af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, og der er jeg igen interesseret i at finde ud af, hvad kræver det for, at det rent faktisk lykkes at få implementeret kunstig intelligens. Det er jo sådan ligesom med så mange andre teknologidrevne forestillinger, at vi forestiller os, nu har vi en kunstig intelligens, det er bare et spørgsmål om at få det ud. Og der er rigtig mange projekter, lovende projekter, som desværre aldrig når længere end den første test, fordi når de møder hverdagspraksis, så viser det sig, at det er langt mere kompliceret. Så vi skal ud og følge nogle forskellige implementeringsprojekter og skaleringsprojekter af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet i Danmark.
Jamen, held og lykke med det, og tak fordi du vil være med her.
Tak skal du have.
Du har lyttet til mit store spørgsmål. Det her er sidste afsnit i sæson 5. Men der er heldigvis 49 andre spændende episoder, du kan gå tilbage og lytte på. Podcasten er produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond, og mit navn er Thor Arnbjørn. Tusind tak, fordi du lyttede med.